Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, mano vardas Rimas Macevičius. Ir šiandien laidoje Vilniaus Marijos radio studijoje kalbinsiu svečius, tai kūrybos komunikacijos ketvirto kurso studentus iš Vilniaus universiteto, kurie sukūrė filmą. Apie tą filmą mes ir pakalbėsim, tai sveikinuosi su Karoliu Varneliu ir Luku Valeika. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Sveiki.
Taigi jūsų filmas vadinasi Kalbėk, aš klausau benamio istoriją.
Taip.
Filmas apie benamius, kuriame ir kalba tie žmonės, kurie gyvena gatvėje, kurie neturi namų. Tai pirmiausia klausimas jums, kaip kilo idėja filmuoti tokį filmą? Kodėl jūs pradėjote jį kurti?
Tai kaip ir jūs minėjote, esame studentai, ketvirto kurso studentai, dalis mūsų studijų programos nuo rugsėjo buvo numatyta, kad parengtume kūrybinį projektą. Formų buvo įvairių ir kadangi galėjome laisvai pasirinkti, ką čia tokio sukūrus, aš pats jau senokai mašiau apie tai, kad norėčiau sukurt gyvenime kokį nors filmą. Tarp pasirinkimų buvo vienas iš tokių atvejų, tai pasirinkti trumpametražį filmą nuo maždaug 12 iki 15 minučių. Galvoju, tinkama forma. Ir kuomet pradėjau svarstyti apie temą, kažkaip toptelio vis dėlto benamystė, nes man rodos, kad kažkada buvo taip, kad netgi eidamas gatve, žiūrėdamas į tos žmonės, galvojau, kad norėčiau apie juos sukurti filmą. Ir dar vienas iš tokių dalykų, kuris galbūt paskatino, kas įkrito į pasąmonę, tai ne kartą jau pasakoju šią istoriją, turiu kiemo laikų draugą ir prieš kokį maždaug 10 metų gal jo tėtis buvo tas žmogus, į kurį aš ir manau ne aš vienas, mano kiti kiemo draugai žiūrėjom, taip sakykim, pagarbiai, žavėjomės netgi jo, nes jis atrodė gan sėkmingas žmogus, uždirbantis tikriausiai gerus pinigus, savo sūnui gali gerą dviratį nupirkti. Kai, tarkim, mes gaudom kelis litus ten dienai, keliom dienom, tai jau tas tėtis sūnui kokius 5-10 duodavo. Ir apskritai atrodo toks kietas tėtis, kaip tas angliškas terminas cool. Ir aš tikrai žavėjau su to žmogumi, bet taip po truputį gyvenimas klostėsi, net ne po truputį, bet tiesiog įvyko toks staigus posūkis jo gyvenime, kad jis išsiskyrė su savo žmona, paliko mano draugo mamą ir nežinau, kodėl, dėl kokių priežasčių, bet galiausiai tas žmogus, kuris atrodė šauniai, kvepėjo, kuris visada taip gerai rengėsi, pradėjo sėdėti mūsų kieme, mes gyvenam bendrabutį, tokiam kieme, kur yra ir tokia parduotuvė, pagal kontingentą, sakykim, ir apšiūro, nuskurdo visi. Žodžiu, jo rūbai visi sutriušo, pradėjo apaugais barzdą ir tie žmonės, kurie gerbė, kurie su juo skaitėsi, pradėjo vengti jo. Jis netgi bandė ieškoti prieglobščio, nes, kaip suprantu, namų ir neturėjo, nes nežinau, kodėl jis negalėjo bent kurį laiką pagyventi ten pas žmoną. Nežinau, kokia ten buvo situacija ir galiausiai jis patapo, taip sakant, benamiu. Jis netgi glaudėsi ir mūsų koridoriuje, bet kaimynai vijo jį. Ir man buvo skaudu matyti savo draugo tėtį, patekusi į tokį likimą ir aš kalbindau jį, būdavo ir neždavau maisto. Ir ta žmogus, kuris kadais atrodytų, neįmanoma, kaip čia gali taip, tokiam sėkmingam žmogui taip susiklostyti, jis nusigyventų kito. Tai viena istorija, kuri krito į mano pasąmonį ir manau, dėl to benamystės tema ji tapo aktualesnė.
Ir sakėjai, nešiai jam, kalbinai jį, nešiai maisto, tai yra vienas benamis, kurį pažinoji ir su kuriuo turėjai kontaktą. Tiek tau, Lukai, tiek tau, Karoli, kaip iki filmo kūrimo, kokia tai buvo patirtis, ar jūs bendraudavot su benamiais, ar tai buvo ta tema, kaip čia pasakyti, filmui tema, kurią jūs pažįstat, esat prisilietę, ar atvirkščiai buvo toksai nežinomybės šydas, kurį norite praskleisti ir filmuodami filmą, pažinti tos žmonės, kaip Lukai sakėjai, rūpėjo ta tema?
Na, man galbūt tai tikrai nebuvo artimas dalykas, iš tikrųjų su tai žmonėm vis tiek kontakto didelio neturėjau. Galbūt tiesiog nesusimastydavau praeidamas pro tuos žmonės gyvenančius be namų ir tas požiūris turbūt pasikeitė, dėl to nes tiesiog eidavai pro šalina, negalvodavai apie jį, tai yra eilinis benamis ir tiesiog kažkokių nuostatų nebūdavo. Po šito filmo kūrimo tas požiūris truputį pasikeitė. Iš tikrųjų, na, tikrai kitaip žiūri, pagalvoja apie jį, pagalvoja apie jo istoriją, kaip tas žmogus nuėjo iki tokio kelio, kas turėjo tam įtakos, tai pats požiūris pasikeitė. O ar tai galėjom susimastyti prieš tą filmavimą, tai aš galbūt ne, tikrai kažkaip nepagalvoju apie tokius dalykus, na, tikrai tų žmonių esu matęs nemažai, bet konkrečiai tikrai nesusimastydavau, neįvertindavau, na, koks tas jų tikras gyvenimas.
Aš tų patirčių gal turėjau keletą tokių praktikų, net ne praktikų, tiesiog patyrimų, kai sąlytis būdavo su tai žmonėm, netgi kartais tokie galbūt scenarijai kaip iš kokio filmo ir tiesiog kai jautiesi pats vienišas kažkiek ir sutinki tą žmogų ir galvoju, ai, duosiu aš jam ką nors ir tada ten šiek tiek su juo pašneki. Ir tada sužinai, kad vat, jisai iš ten kokių vaikų namų, arba kaip tik vienas, tarkim, stebėtina istorija, kad žmogus turi banko sąskaitoj pinigų, kaip suprantu, ir šeima turi, bet tiesiog kažkaip pats graužiamas sąžinės, gyvena vienas, pinigus išsiminėja tam, kad užpiltų tą sąžinę ir gyvena tokį kažkokį gailėšių gyvenimą. Ir taip kiti žmonės irgi, dar kitokių žmonių esu sutikęs, kurie šiaip gal tiesiog jau, nežinau, susigyvenę su tą daliam, su tą dalę, tai šiek tiek kažkokio sąlyčio buvo su tai žmonė.
O filmų pavadinimas, Kalbėk, aš klausau, benamio istorija. Kodėl būtent taip pavadinot filmą, toks suponuoja į išklausimą?
Taip, idėja ir buvo, kad filme mūsų kaip režisierių, kaip autorių filmo praktiškai nesigirdėtų, net ir nesigirdi. Norėjome sukurti tarsi mini platformą, kurioje benamis turėtų bent truputėlį laiko būti išklausytas, pasidalinti savo istoriją, nes vienas iš opių klausimų ir buvo suprasti, sužinoti, kaip jie patapo benamiais, kokia jų buvo gyvenimo istorija, kas juos atvedė iki tokios dalios. Tai dėl to ta tema, tas pavadinimas yra Kalbėk, aš klausau. Tarsi, kad mes norime išgirsti, mes neįsiterpėme, taip mes inicijavome tą visą interviu, kuomet filmavome, užduodavome klausimus, bet filme to nesigirdė, nes norėjome, kad tai būtų kuo labiau įmanoma vientisesnis jų pasakojimas.
O kai kūrėte, kai pradėjote kurti, kam jūs skirėte šitą filmą, kam jūs norėjote skirti, kokiai auditorijai, tai žmonių grupiai, kuriai norėjote kalbėti šito filmu?
Svarstėm, vis tiek patys jaunuoliai esam, studentai. Vis dėlto pagalvojau, kad geriausia būtų, kad tai būtų jaunimas, ne kažkokie suaugę žmonės, nes kaip patirtis gal greičiausiai mūsų liudyje vis tiek. Vyresnio amžiaus žmonės, vyresni žmonės jau yra savo vertybėmis jau tokie, sakykime, taip sutvirtėję, įsitikinimai tokie aiškus, dažnai jau savo nuomonę net galbūt nesakysi primes, bet tiesiog jau bus tvirtai įsitikinę tuo, kuo jie tiki, tai, ką jie žino, ir apie tam tikrus dalykus gal net jau turi savo įsitikinimą, nusistatymą netgi, o jaunimas tai žmonės, kurie nebereikalo, tarkim, mokyklose kviečia visokius ten svarbius žmonės, kurie pakalbėtų tam tikrą temą, nes jaunimą galima nukreipti, juos sudominti, juk ir, tarkim, mokyklos laikais dar kokiai 9-10 klasė ir vėliau kviesdavo visokius ten jau karjeroje pasisekusių žmonės, kurie nukreiptų štai ką rinktis gyvenime. Studijose irgi žmonės jauni, aš pats vieną knygą atsimenu skaičiau, kur parašyta, kad studijų metu įvyksta pats svarbiausias ir matyt galutinis posūkis jauno žmogaus gyvenime vertybių klausimų. Arba jisai palieka tam tikrus dalykus kaip vertybė, arba jis įsitvirtina tame. Tai pagalvom, kad benamystė vienas iš tokių opių dalykų, kur ne kiekvienas galbūt susimasto, nedažnai apie tai masto ir norėtųsi kad kažkiek jauno žmogaus gal perspektyva pakistų į tos žmonės, kad jis suprastų, kad vis dėlto tie likimai yra skirtingi.
Jūs norėjot, kad jauni žmonės formuotų kaip teigiamesnę nuomonę apie benamius, kad jie jų mažiau bijotų, turėtų teigiamesnės nuostatas, ar kad jaunimas nepasuktų tokiu keliu, kaip tie žmonės, kurie kalba jūsų filme, skirta jauniems, bet ir Lukai sakai, prisideda prie jų formavimo. Tai tas formavimas, kur link jūs įkreipėt, ar apie tai net neverta galbūt galvoti, patys žmonės pasidarys savo išvadas žiūrėdami.
Taip, tai tas išvadas galbūt mes ir paliekam, kad patys jie pasidarytų savo, na, pasirinkom jaunimą būtent dėl to, kad galbūt kažkiek pakeisti tą stereotipą apie gatvėje gyvenančius žmonės, dėl to, nes tikrai yra dalis, kurie visokiausių replikų numeta, net ir, sakykim, prasivarčiuoja ir nežino tos tikrosios istorijos, nežino, kokie buvo tie gyvenimo posūkiai ir turi kažkokias iš ankstinės nuostatas, tai galbūt dėl to pasirinkome konkrečiai jaunimą, o pačiu filmu, na, ar galima pakeisti žmogaus įsitikinimus, turbūt abejočiau, bet tiesiog parodyti tą tikrąjį gyvenimą, toks buvo tikslas, kad patys žmonės papasakotų savo išgyvenimus ir, na, klausytojai, sakykime, susidarytų tą savo nuomonę ir tiesiog patys įvertintų tą tikrą realią situaciją, o ne kokią mes ją matom tiesiog iš šono.
Nu ir aišku, taip, kaip ir Karolis sako, kažkokių grandiozinių tikslų to filmu mes neturėjome, bet bent jau sužadinti empatijos jausmą ir galbūt prasklaidyti tam tikras iš ankstinės nuostatas apie tos žmonės.
Tada šiek tiek apie kūrybos tą virtuvę. Kaip jūs ieškojot benamių? Kaip jūs, tarkim, nusprendėt, kad čia benamis, čia ne benamis? Ar buvo gal kokių nors nesusipratimų, kad nepataikėt ir čia netinkamas žmogus jūsų filmui, kad visai jis turi namus ir yra laimingas?
Iš tikrųjų, buvo viena tokia istorija, ganėtinai keista. Na, dažniausiai filmuodavom savaitgaliais, kadangi darbo dienom, na, turėjom savų veiklų, ar tai darbas, ar mokslai. Tai pradžioj bandėm centre, miesto Vilniaus centre, ieškoti jų. Na, sakykime, nebuvo pasisekę bandymai, tačiau vieną tokią istoriją atsimenu, na, lyg ir panašus į benamį, na, nušiurusiais rūbais, atrodė lyg ir purvinas iš šono žmogus, truputį išgėręs lyg ir tiesiog priejus prie jo, norėjau prisistatyti, kaip ir visą laiką, sveiki, ar mes darom projektą, norėtume jūs pakalbinti, jeigu gyvenat be namų, na, tai mūsų kūrybinis projektas. Ir tas žmogus, na, matomai buvo išgėręs, tiesiog išsitraukė raktus, pradėjo juos mojuoti ir sako, aš turiu namus. Na, tai tiesiog padėkojau ir nuėjau toliau ieškoti. Tai tokių istorijų tikrai kelios pasitaikė iš tikrųjų. O jeigu apie patį ieškojimą, turėjom tam tikrus taškus, kaip ir minėjau, pradžioj bandėm tai daryti centre, tai kažkiek galbūt neįvertinom tos rizikos, kad tie žmonės yra drovesni ir teko tiesiog važiuoti į mikrorajonus, tai važiavom į Naujininkų mikrorajoną, taip pat stoties rajone iš tikrųjų daugiausiai radom žmonių, kuriuos pakalbinom būtent Vilniaus stoties rajone.
Tai jūs prisistatydavot iš karto, taip galima sakyti, oficialiai, kad jūs norite juos kalbinti filmavimo tikslais, esate iš ten ir ten, ar tai netrukdė, ar nemanot, kad kažkaip būtų šiltesnis pokalbis su tokia įžanga lyg tarp kitko priejus?
Tikrai nebijojame, kad buvo galima ir tai padaryti. Ne vienas kartas buvo, kad labai mechaniškai viskas atrodė ir buvom šiek tiek sąmoningai tuo atveju, kad galvom, Karolį, nagi, gal iškart nesinešam aparatūros, negazdinkim žmonių. Stengiamės taip, kaip Karolis pasakytų, paprastai prieiti prie žmonių, negazdinti, ne iš karto nesakyti, labą dieną, mes norim jūs nufilmuoti. Bet sveiki, esam studentai, Lukas ir Karolis, ir rengiam tokį projektėlį apie žmonės, kurie gyvena be namų, apie benamius, ar sutiktumėt būti jo dalimi. Ir nepuolant jų, gal iš karto taip užšokant prie jų, tas suveikdavo, ne visais kartais, bet suveikdavo, sakydavo, nu, pasvarstysiu, arba, nu, jo, galėčiau pakalbėti. Tai, bet taip, kad būtų galima buvę daugiau laiko praleisti tiesiog kalbant su žmogumi, nevėjoju, tai galbūt net būtų efektyviau. Ir gal net kitą kartą ir tokių gilesnių atsakymų būtų buvę galima išgauti, nors neneiksime, kad nemažai gilių atsakymų buvo.
Tikrai, aš tą filmą mačiau, buvo labai įdomu žiūrėti ir tikrai tie žmonės netrodė, kad kalba kažkokiais paruoštukais, sako, kaip iš tikrųjų yra. Tai dar šiek tiek bandau suvokti, tai kaip atrodo tas prieimas, tai tarkim žmogus sutinka filmuotis, tai tada jūs tai darot čia ir dabar, ar sakot gerai, jeigu sutinka, tai einam tada paieškosim kažkokios vietos, kur tai galėtų vykti, ar tai buvo tokia pokalbio pradžia ir pabaiga, kaip tai organizavot?
Tai iš tikrųjų pradžioj tiesiog bandėm tai daryti čia ir dabar, tačiau tai buvo nepasisekus, sakykim, patirtis dėl to, nes neįvertinom tos pašalinių garsų rizikos ir mes nufilmavom net daugiau negu 5 benamius, tačiau tiesiog buvo prasta garso kokybė, sulaukėm vietinių replikų, kurie pažinojo tą žmogų, na, tada vėliau įvertinę tai, kad gali tai pasikartoti, tiesiog su tai žmonėm pakalbėdom, kad galbūt galim nait kažkur ant soliuko atsisėsti atokesnėj vietoj, kur būtų mažiau pašalinio garso, na ir kaip ir minėjau, tie žmonės yra labai drovus, tai vis tiek jie vaikšto, būna tuose rajonuose ir jeigu pamato kokį nors pažįstamą, jie tikrai sunkiai sureaguoja, pradeda jaudintis ir, sakykim, ta visa medžiaga, na, kažkiek praranda viso to turinio prasme, tai jie, manau, tiko tas variantas, kad kažkur paeiti toliau, o tokiau tiesiog, kad nebūtų tų pašalinių žmonių, tai pagrindė turbūt taip, kaip ir čia ir vietoj, bet rasdom kažkokią atokesnę vietą.
O ar nori jie kalba? Kokia jų motyvacija kalbėti?
Taip, buvo tokių, kurie sunkiai kalbėjo, kiti ir kalbos barjeras buvo, sako, aš tik rusiškai, tai mes nelabai esam ar sklandus rusakalbiai, kas daugiau, kas mažiau, bet motyvacija buvo tokia, kad mes stengiamės iškart pasvarstyti apie tai, kad greičiausiai jie už dyką, už ačių nepasidalins tokiais asmeniškais dalykais, tad nutarime finansiškai atsidėkoti tiem žmonėms. Galbūt buvo galima kitą kartą siūlyti maisto, bet kaip supratome, maisto jie kaip ir randa. Tai vienas iš tokių dalykų, kiti šiaip buvo drąsus, gal dėl to, kad kai kurie buvo šiek tiek pagėrę, bet sako, gerai, aš pasidalinsiu, žinoma, papasakosiu. Ir mes turėjome iš anksto pasiruošę klausimus, nukreipiamosius klausimus, daugmaž ne visada jie kartojasi, kartais reaguodom pokalbio metu, atsižvelgdami tai, kurie linkme jis juda, kiek žmogus apskritai atsiveria, kiek jis pasakoja. Stengiamės sukurti tokią bent jau nuotaiką, tokį pojūtį tam pašnekovui, kad jis nebūtų įsitempęs. Tiesiog sakydom, žiūrėkit į mane, į kalbinant jį, atsipalaiduokit, pradžiai prisistatykit, kuo vardu, kiek laiko gyvenant gatvėje ir pradėkim nuo pirmo klausimo. Papasakokit apie save plačiau, kaip gyvenot anksčiau. Ir pradžiai galbūt kiek įsitempė žmogus, bet po to atsipalaiduoja ir pasakoja. Taip, kaip ir minėjo Karolis, pirmasis mūsų pašnekovas pats buvo toks labiausiai įsitempęs, dar čia aplinka trukdė. Tai taip, tas atvejs buvo nelabai pasisekęs, bet kiti, net sakyčiau, stebėtina, kad jie tikrai atvirauja ir yra pakankamai laisvi kalbėdami.
Gerbiami klausytojai, priminsiu, kad šiandien laidoje kalbamės su filmo Kalbėk, aš klausau benamio istoriją autoriais Karoliu ir Luku. Ir kalbamės apie šitą filmą, apie jo kūrimo procesą. Sakykit, kaip jūs pamatėt, kaip jie gyvena? Koks yra tų benamių gyvenimas?
Na, tas gyvenimas tikrai nėra gražus, sakykim, net sunku įvardinti vienu ar keliais žodžiais tą gyvenimą. Galbūt kas įstrigo iš jų pačių asmeninių pasakojimų, pas juos turbūt yra tokie du gyvenimo etapai, tai sakykim, gyvenimas šiltuoju laikotarpiu ir gyvenimas šaltuoju laikotarpiu, tai yra žiema, nes tikrai sugalvojom tokį klausimą, kad tai tikrai bus aktualu ir iš esmės kiekvienas turėjo kažkokį pasidalinimą apie žiemą, kaip pavyzdys, na, vienas iš mūsų pašnekovų tiesiog mėgodavo tualete toj. Tai buvo ir tokių istorijų, na, o pats gyvenimas tikrai nėra gražus, buvo ir tokių, kurie nesirenka nakvynės namų, jam netenkina tos sąlygos, galbūt jam yra geriau gyventi gatvėje, tai čia tokia dviprasmiška nuomonė. Kartais netgi gaunasi dėl to, nes atrodo, kad na, kaip ir galėtų jisai tuos nakvynės namus bandyti pretenduoti, turėtų kažkokią pastogę, bet to patys padaryti kaip ir nenori. Tai vieniem galbūt tas tinka, na, kiti tikrai to nėra patenkinti. Tai čia toks, sakau, dviprasmiška nuomonė. Na, pats gyvenimas tikrai, tikrai, sakyčiau, baisus ir tikrai sunkus. Tai galbūt tiek.
Bandant apibūdinti jų gyvenimą tiek, kiek dabar atsimenu pagal įspūdžius, tai man tai atrodo, iš mano perspektyvos, atrodo kaip išgyvenimas, nes poreikiai paprasčiausi, tau reikia kažkaip susiorganizuoti pinigų, kaip jie tuos pinigus organizuosi, tai pagrindė taros rinkimas ir pridavimas, kažkoks prieglobstis kažkur pernakvoti, prisiglausti ypatingai, kai lietus arba žiema, šalta, sniegas, maisto irgi kažkokia tai būna sušelpę žmonės, kaip vienas minėjo, ten kažkokie užsieniečiai būdo prieidavo, vaim, čia tavo ant duonos, paimk. Apie santykius, apie draugystės kažkokias, kai klausdavom, tai vieni sakė, klausiu, tai kas jūsų va, draugai, turit kažkokių gerų draugų? Ir šalia sėdėjo kiti, ten gal dalinosi kažkokiu maistu ar kažkuo, va čia sako, mano pagrindiniai kompanionai, su kuriais kartu leidžiam laiką. Ir klausiant apie kažkokius gilesnius dalykus, tokius kaip svajones ar kažką, vis dėlto žmonės turi tų svajonių, tik tos svajonės atrodo kaip ir pasiekiamos, bet kartu ir, kaip suprantu, vis neįgyvendinamos. Tarkim, vienas iš tokių opių dalykų, problematiškų, kas iš esmės ir keičia jų socialinę, ekonominę padėtį, tai dokumento neturėjimas. Tapatybės dokumento, šiuo atveju paso, nes ne vienas įvardijo, kad tai yra paso trūkumas. Ir čia, kai rengėme filmo peržiūrą, kažkas komentavo, atrodytų, nu, kiekgi tas pasas te kainuoja. Atrodo, susirinktų tos pinigus ir nusipirk ir viskas. Bet, nu, nesusirinka. Nors ir liktais galimybių yra. Ir patys kartu sako, kad tai yra bėda, nes be dokumento aš esu niekas, aš negaliu nei dirbti, aš nesu pripažįstamas kaip pilnavertis visuomenės narys ir tada supranti, kad greičiausiai žmogui sunku ir kuo ilgiau jis gyvena tą gyvenimą tokį pusiau socialų gatvėje, tuo sunkiau grįžti, nors ir tas tikslas tai nėra kažkokie 10 tūkstančių eurų ar ten kažkoks namą nupirkt būtinai, bet tai yra dokumentas, kuris kainuoja keliasdešimt eurų, bet vis dėlto ne taip lengvai pasiekimas ranka.
Ar jūs matėt kažkokį tai bendrumą tarp visų tų žmonių, su kuriais jūs bendravot, ar kiekvienas labai individualus? Ta prasme, aš klausiu kaip apie visuomenės sluoksnį, jeigu taip galime pasakyti, gal jūs ten išvelgėt kažkokių tai nerašytų taisyklių, kaip minėjot, bet filmuojant, jeigu pamato kažką, kažkokį pažįstamą arba kažką iš kompanionų susigėsta, galbūt matosi, kad kažkokie užkulisiniai yra, nežinau, taisyklės, kad kažkas bus už kažkokį veiksmą, kažkokios tai kastos, aš nežinau, tiesiog klausiu jūsų kaip tu, kurie galėjo tą išvelgti.
Na, kaip ir kolega minėjo, kad tam tikros bendruomenės galbūt jų yra, jie yra susiskirsta tam tikrom bendruomenėm ir, na, po kelis, nežinau, iki kokių 5 turbūt maždaug žmonių, tačiau aš galvoju, kad čia kiekvieno, na, asmeninis, sakykim, požiūris vėlgi priklauso nuo jų charakterio, dėl to, nes tikrai iš mūsų filmo, na, filmuotų žmonių bent jau keli matosi, kad yra visiškai žmonės, kurie nori būti vieni, kuriem nereikia kažkokios pagalbos ir jos net ir nenori. Tai kita vertus, kiti tikrai turėjo tų draugų, juos paminėjo, na, paminėjo kaip vieną pagrindinių dalykų, kad aš ne vienas gyvenu, aš turiu draugų, mes ten keliese gyvenam, mes turim stogą ir panašiai. Tai galbūt sakyčiau, kad taip, jie vis tiek turbūt vienas kitą pažįsta, sakykim, atpažįsta ir bendrauja kur kas artimiau negu su tiesiog eiliniais einančiais žmonėmis, bet yra ir tokių, kurie, na, mėgsta tiesiog pabūti vieni turbūt.
Pakalbėkime šiek tiek apie visuomenės požiūrį, apie galbūt kas yra stereotipiška visuomenėje apie benamius. Ir šiandien pokalbio metu išgirdau iš jūsų žodžius, kad kažkoks yra vengimas gal, kai kurie nesusimasto, kai kurie įsitikinimus turi, kad jie patys kalti, jeigu žmogus šlaistosi gatvėmis, aišku, ten dažnai būna ir priklausomybės įvairios. Kokie dar yra jūsų žvilgsnių visuomenės stereotipai apie benamius?
Aš galiu įvardinti tik tuos, kuriuos gal girdėdavau iš aplinkos, dažniausiai gal net jaunos aplinkos, tai būdavo tiesiog tokie pasakymai, nebūk bomžas, arba visiškas degradas, ir nu, tokie nemalonų žodžiai, ir taip suprasdavai, kad visada, jeigu benamis, tai yra tiesiog žmogus, kuris labai prastai atrodo, jis tiesiog prasigėrė, ir vat štai jis gyvena tokį gyvenimą. Tai ko gero populiariausias stereotipas, koks, nežinau, ar tai iš tikrųjų yra stereotipas, ar tiesiog tokia klišė, etiketė kažkokia, štampas, vat, žmogus toks ir viskas, tai ko gero, vat, tokį galvoju turiu.
Aš galbūt irgi pritarčiau Lukui iš tikrųjų, nes, kaip ir minėjo Lukas, mes ir pasirinkom tą tikslinę auditoriją jaunimą, tai būtent iš tos pusės, kad tiesiog kažkiek galbūt bent jau suformuoti tą nuomonę, kad na, nebūtinai visi jie patys pasirinko tokį gyvenimą ir jaunimas, manau, tikrai apie tai daug negalvoja, kaip ten galėjo būti iš tikrųjų. Na, galbūt daug kas apie tai negalvoja, mes patys turbūt kažkiek pradėjom daugiau apie tai galvoti, kurdami filmą. Ir tikrai tas akivaizdu, kad ne visi jie patys pasirenka tokį likimą ir aš galvoju, kad tiesiog jaunas, na, einantis žmogus, ypatingai mokyklos, jaunimo tarpe, kai mato tuos besivoliojančius gatvėjai, nežinau, išgėrusius, tarkim, ar net prasigėrusius benamius, na, tikrai neįvardina jų kaip tiesiog žmonėm, tikrai numeta replikas, prasivardžiuojasi ir panašiai. Tai galbūt tiesiog, kad tas požiūris taptų kažkiek mažesnis, na, į būtent tuos žmonės gyvenančius gatvėje.
Nes priežastingumas, pavyzdžiui, iš filmo, ir gal ne viskas filme atsiskleidė, jis gan toks, sakyčiau, įvairus. Nes vienu atveju tai yra deportacija iš šalies ir netikėtai užkulpusi liga, kitu atveju tai gyvenimas socialioje šeimoje, trečiu atveju darbo netiktis ir po to negebėjimas su ta savotiškai krizinė situacija susitvarkyti be svaigalų, be alkoholio. Taip pat kalėjimas ir toliau nesėkminga integracija, socialinė, ekonominė integracija į visuomenę. Taip pat dar tokie dalykai kaip prastos draugijos. Tai tų priežasčių vis dėlto yra ir stereotipai, etiketės, bet vis dėlto priežastis vis dėlto gal ir aktualu žinoti.
Taip, pačios įvairiausios ir nesusimastėt, kad taip gali nutikti, taip susiklostyti gyvenimas gali visiškai bet kam. Ar yra toks kažkoks saugumo garantas, kad jeigu taip mąstysiu, taip gyvensiu, taip spręsiu, niekada man taip nenutiks. Ar manot, vat, po šio filmo filmavimo ir bendravimo su benamiais, ar manot, kad yra pagrįsta taip manyti? Saugiai jaustis, kad man taip tikrai nenutiks, nes aš netoks ir neanoks.
Na, aš manau, kad tikrai kiekvienam gali tas nutikti, tačiau tiesiog turbūt reiktų rasti tą tinkamą momentą, kai būna lūžio momentas, galbūt taip įvardinčiau, ir ieškoti tos pagalbos, nes kiek iš mūsų pašnekovų tikrai buvo galima suprasti, kad po tam tikros kažkokios, nežinau, įvardinsiu kaip katastrofos jų gyvenime kažkokio lūžio, greičiausiai tos pagalbos nesikreipia arba kreipiasi į netinkamus žmonės. Ir tie netinkami žmonės dar net ir nuvedė, sakykim, blogesniu keliu. Tai aš galvoju, kad taip tas nutikti gali kiekvienam, tačiau turbūt reikia laiku ieškoti pagalbos ir kreiptis į tinkamus žmonės.
O jiems kokios pagalbos jūs manot labiausiai reikia? Minėjot, kad kai kurie jos net nenori arba, tarkim, nakvynės namai kaip pagalba vieniems netinka, kažkoks tai galbūt išdidumas skamba, nors turbūt kiekvienas turim to išdidumo, kuris galbūt dar gali būti įvardintas kaip kažkoks orumas, kaip pasirinkimo laisvė net ir tokiose situacijose. Bet kaip jūs manot, kokia pagalba jiems yra vertingiausia?
Čia tas klausimas, kurį manau, kad daugelis gvildeno per vis tiek ilgą laikotarpį ir vyresni žmonės, gal ir jaunesni, ir ieškoti į jį atsakymo nėra taip lengva, mes tik galim savo subjektyvų vertinimą pateikti. Aš galvoju taip, tokiam gyvenime, kai net kažkur kažkada tokį paveiksliuką mačiau, kur kažkas klausė senjorų, kaip jūs taip ilgai išgyvenat kartu. Neišsiskyrė, ta prasme, kad nugyvenot ilgą gyvenimą kartu, sako, mes iš to laikotarpio, kur daiktus pataiso, kai jie sugenda, bet neišmeta. Ir taip ir su santykiais matyti, ir apskritai su visais atvejais, su benamiais, aš manau, taip. Tai yra žmonės, kurie irgi patyrė savo problemų, ir bandyti jiem tiesiog paduoti žuvį vietoj meškerės, kaip ir mes dažnai norim kažkokios piliulės, vat kažkokios sėkmės, kažkokių taisyklių, kaip būna knygos, ten 5 žingsniai, kaip pagerinti gyvenimą, 5 žingsniai, kaip tapti ten tokiu, 5 žingsniai, kaip tokiu, tarsi receptėlio, kad viskas būt ir išsispręstų. Aš manau, to tikrai nėra, tai ne vienas dalykas, kaip ir jau pasikartosiu, kaip minėjau, kad kuo ilgiau tie žmonės prabuvo tokiam gyvenime, tuo matyti sunkiau, bet mažų mažiausiai kuo galima padėti, tai lydėti tą žmogų link naujo gyvenimo, nes pažįstamų turiu, kurie ir dalyvavo filmo peržiūroj, kurie padėdavo tokiem žmonėm, kurie įsileisdavo tokius žmonės į namus ir nebuvo taip, kad tiesiog maitina ir viskas, bet kaip suprantu, jie mezgė santykį su tais žmonėmis ir padėjo jam kažkaip reabilituotis. Kaip ir spėjau, daro kiti reabilitacijų centrų, galbūt kažkokie savininkai, nes tai kompleksinis dalykas. Žmogus jis turi ir fizinių poreikių, jis turi ir socialinių poreikių. Jeigu jis nesusidūrojo su kažkokia gyvenimo problema, vadinasi, jam reikia kažkokia, nežinau, psichologinė, dvasinė pagalba, tai yra kompleksiniai dalykai. Tai, bet kaip sprendžiamos problemos žmonių plotmėje, tai pradedant gal kalbėtis, tai tikriausiai ir su jais reiktų pradėti kalbėtis.
Kalbėk, aš klausau, benamių istorija, taip ir jūsų filmas vadinasi. Ar pasikeis, kaip jūs matydavot jų nuotaiką po pokalbio, kaip tas jūsų filmavimo procesas, ar jiems darydavo kažkokį tai įtaką, ar jūs tą pastebėjot?
Taip, šiokia tokia įtaka tikrai, manau, turėjo daryti, jautėsi galbūt ir iš jų pačių. Tam tikrais momentais, kai labai atsiverdavo mūsų pašnekovai, jautėsi tas jų jaudulys, tas natūralus, sakykim, tai tikrai matėsi, kad jaudinasi, dalinasi savo asmeniniais potyriais, kurie na, tikrai nebuvo labai malonus. Ir galbūt iš tos pusės, aš manau, kad jie labai daug praėjo, na, tarkim, buvo net ir pašnekovų, kurie apie tokį dalyką kaip brolio, ar atsiprašau, sesers galbūt nužudimą kalbėjo tiesiog, na, sakykim, su humoro forma, kur jam tai pasakyti tikrai nebuvo sudėtinga ir, na, jis tiesiog jau pratęs prie tokio gyvenimo ir, na, tokie šiurpus faktai jam, sakykim, nesukėlė kažkokio, na, nežinau, labai labai rimto tokio
jisai liūdė,
požiūrio.
Kiek atsimenu, ne kad jis nužudė, mama. Kad jisai liūdėjo kaip mama, taip. Jo akise nužudė.
Kad jo akise turbūt neįvardino, tiesiog, kad su pagalbė uždusino brolį mažą ir būtent jį. Na, taip.
Ir tokį faktą iš jo lūpų galima išgirsti ramių veidų.
Taip, kaip ir minėjau, na, net keista ir mum iš tikrųjų buvo tuo momentu klausyti, kai visiškai ramiai pasako tiesiog, na, tokį labai rimtą, sakykim, faktą apie žmogžudystę ir tai visiškai pasako ramiai, na, su mama sako, aš nebendrauju, jinai geria nuo vaikystės ir akivaizdu, kad, na, tas kažkoks santykis su jo mama tikrai nebuvo geras ir, na, turbūt ir nebus. Tai, kai žmogus yra tiek praėjęs, na, papasakot, prisimint tuos dalykus, aš manau, vis tiek yra sudėtinga, bet turbūt, na, nėra sunkiausia, jis tą sunkiausiai jau praėjęs, ar na, tai bus ateityje.
Ir laidos pabaigai norėtųsi paklausti jūsų asmeniškai ir pats filmavimo procesas, ir jau pats išėjęs filmas, ir tai, kas nesimato filme, bet iš to jūsų bendravimo, kokią įvardintumėt įtaką sau, kaip jūs palietė, ką jūs išgyvenot, kaip pasikeitė jūsų požiūris, galbūt į kažką žiūrit šiek tiek kitaip po šito darbo.
Kalbėdamas apie save, galvoju, kad vienas iš tokių dalykų, kad aš nesu geresnis už to žmonės, ir kaip jūs klausėte, kad dėl to, ar bet kam gali taip nutikti, tai aš tikrai sutinku, kad gyvenimas trapus ir negali čia būti toks užtikrintas savo gyvenimo kelio tvirtumu ir kad viskas tik sėkmingai klostysis, ir tiesiog žvelgdamas į to žmonės, girdėdamas jų istorijas, suprantu, kaip viskas subtilu, trapu, kad užtenka vieno pokyčio, kažkokio posūkio gyvenime, kaip Karolis minėjo, gal tai tas kažkokie lūžio taškas gyvenime, tai kad viskas trapu yra, ir ta pati empatija, apie kurią kalbėjom, kad tikslas, kad sužadint kažkokią empatiją, tai man pačiam, ja, bent jau kūrimo metu stebint ir žiūrint, ir po to einant gatve, žvelgiant į kitus žmonės, tuos benamius, tas empatijos jausmas tikrai sukirbo širdį.
Taip, tai iš tikrųjų aš lygiai taip pat pritarčiau Lukui dėl empatijos, ir gal toks tiesiog asmenis, koks jausmas užplūsta, sakykime, na, tikrai, na, metus ar du ar net tris ar vaikystėj, turbūt niekad nepagalvodavau, kokia ta tikra istorija būtent to žmogaus, na taip, kad jis ten valiojasi, gatvėj guli, sunkus jo gyvenimas, galbūt kažkoks balūžio taškas buvo, bet į patį vidų tikrai neįsigilini ir nesusimastai, kad, na, galėjo įvykti kažkokios nelaimės ar šeimoje, ar pats galbūt užaugo tiesiog asocialioje šeimoje, na, dabar tikrai susimastai ir pamatęs tokį žmogų, na, tikrai pagalvoji, kaip įvyko, kas nulėmė, galbūt net kartais noris jį pakalbinti, išgirsti vėlgi tą istoriją, tai tikrai dabar tas yra, ir aš manau, kad labai gerai, nes kažkaip anksčiau apie tai niekad nepagalvojau, dabar visą laiką tikrai apie tai susimastau.
Ar ta situacija, jų benamių situacija, su kuriais kalbėjotės, yra beviltiška? Ar vis tik išvelgėt juose pačiuose, kaip jie apie save kalba, ar jie turi vilties, ar rusena juose viltis? Jūs minėjot ir laidos pradžioje apie svajonės, kad jūs klausėt klausimo ir kad jie vis tik svajoja kažką. Tai reiškia, ta viltis yra, kaip jūs matėt jų pačių apie save viltį, ir jūs kaip matėt, ar žiūrėt kaip į beviltiškus, ne tai, kad žmonės, bet gyvenimo situacija beviltiška ar ne?
Vertinant jų tą situaciją ir taip realistiškai galbūt bandant žvelgti juos, tai ko gero du pašnekovai buvo tie, kur tu matai, kad jeigu tu jiems suteiktum būstą, ar gal pakviestum įdarbintum kažkur, tai jis sėkmingai ir gyventų. Iš kitų lūpų tu girdi, kad jie kaip ir pasiruošę arba norėtų gyvenimo pokyčių, bet vidui abejoji, kad vat, jeigu jie tai gaus, to gaus, tai vat, viskas ir pasikeis. Ir ko gero, ta pagalba, išorinė pagalba, jų labai svarbi, kad gal, nes vėlgi, kai kurie iš jų taip, jie yra priklausomi, jie turi priklausomybių nuo ten alkoholio, narkotikų, tie dalykai veda į iliuzijas. Kaip ir teko ir literatūros šiek tiek skaityti, kad žmogus pas yra savi apgaulios tokiam liūne, ir tada ta jo išsakyta viltis yra greičiau savo pačiam smegenų, sakykim, tai pudrinimas. Dėl to tai neskamba įtikinamai nei klausytojai, nei tam pačiam, kuris tai sako, nes jis žino, kiek laiko jis tai jau sako. Todėl taip, viena vertus matyti viltis kai kurių gyvenimuose, kitų viltis tai yra gal daugiau iliuzija.
Aš kai žiūrėjau šitą filmą, man turiu pasakyti, kad kažkuria prasme mane jis įkvėpė, kad tie žmonės tokioj situacijoje gyvendami vis tik transliuoja kažkokią tą viltį, ir įkvėpė tai, kad kiekvienas yra žmogus, kad visi mes žmonės, ir ta viltis miršta paskutinė, kaip tvirtina posakis. Tai visiems linkiu pažiūrėti šitą filmą, visi, kurie dabar klausote Marijos radijo ir susidomėjot apie šitą Karolio ir Luko darbą, pasakykite, kur galima jį pamatyti.
Tai filmą galima pamatyti YouTube platformoje, tai taip ir vadinasi, Kalbėk, aš klausau Benamio istoriją.
Ar turit kažkokių ateities planų panašių, galbūt inspiravo kažkokių naujų idėjų šitas jūsų atliktas darbas, filmas apie benamius?
Tikrai nieko kol kas dabar į priekį negalvojom. Buvo net iš aplinkinių kažkokio susidomėjimo, tai gal kažką toliau darysit, o čia visai pasisekęs projektas, tai gal toliau tęskit. Kai rengiam peržiūrą, studentai, kurie sakė, žinot, šis filmas prašosi antros dalies daugiau atsakymų, kažkas sako, gal pilnametražį ten būtų galima paruošti. Tai nedegam dabar tuo, nes nesame čia kažkokie, kaip ir jau pradžioj minėjom, kad čia mes susigalvojom patys, darysim filmą patys čia apie benamius, bet tai buvo dalis studijų programos. Tai iš tikrųjų, jeigu jau visų savim kvepuosim tą naują gyvą mintim ir žinosim, dėl ko mes tą filmą darom ir kad tai tikrai pasitarnaus kažkuo, tai galbūt kažkada ir padarysim.
Ačiū Jums labai, kad atėjote į Marijos radijo studiją ir pasidalinote apie tai, kaip kūrėt filmą Kalbėk, aš klausau benamių istoriją. Su mumis, mėly Marijos radijo klausytojai, buvo kūrybos komunikacijos ketvirto kurso studentai iš Vilniaus universiteto, Karolis Varnelis ir Lukas Valeika. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Linkiu toliau likti su Marijos radiju, bei, kas susidomėjo, YouTube kanale susiraskite šį filmą, apie kurį kalbėjome, įvesdami Kalbėk, aš klausau, benamių istoriją. Ačiū uždėmesi ir sudie.